Астанада Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлікеевке қатысты сот үдерісі одан әрі жалғасып жатыр. Дүйсенбі күнгі сотта Күлікеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға көмектескен деген айып қаралды. Күлікеев 100 мың доллар пара алды деген айыппен қамауға алынған болатын. Президент Михаил Саакашвили Грузияның НАТО-ға қосылуын тездетуге шақырды. Бұл туралы ол Тбилисиге 2 күндік сапармен барған НАТО бас хатшысы Ябдехуб Схефермен кездесуі барысында айтты. Схефер НАТО-ға мүше 26 мемлекеттің елшілеріне жетекшілік етуде. Ал бұл екі арада Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың Грузияның қос жікшіл аймағына жасаған сапары аяқталды. Лавровтың айтуынша, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы оңтүстік Осетияға қатысты барлық шешімдеріне Грузияның осы жікшіл аймағының өкілдерін қатыстыруы тиіс. Еуропа одағының сыртқы істер министрлері Грузияға 200 бақылаушының орналастырылуын ресми түрде мақұлдады. Ресей Грузияның қос жікшіл аймағы оңтүстік Осетия мен Абхазияның айналасында буферлік аймақтарын құрған болатын. Әлгі бақылаушылар осы аймақтарға қазан айының басында орналастырылмақ. Сонымен қатар Брюссельде Еуроодақтың сыртқы қатынастар бойынша комиссары Бенита Феррера Уолтнер Еуропа комиссиясы Грузияға көмек ретінде шамамен 500 миллион евро береді деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Ауғанстанда Біріккен ұлттар ұйымының көлігіне жасалған жанкештілік шабуылды айыптады. Жексенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Спин Балдак қалашығында болған әлгі шабуылдан бір жүргізуші мен екі жергілікті дәрігер қаза тапқан болатын. Бұл дәрігерлер Біріккен ұлттар ұйымының дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында жұмыс істеген тұғын. Шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Атом энергиясы бойынша халықаралық ұйымның Иранның ядролық бағдарламасына қатысты тергеуі тығырыққа тіреліп отыр. Кеше жарияланған соңғы баяндамада Иран МАГАТА агенттігімен ынтымақтаспады делінген. Бұған қоса Иран уран байыту жұмыстарын біртіндеп кеңейтті деп хабарланып отыр. Халықаралық ұйымның мәліметінше Иранның уран байытатын 3820 центрифугасы бар. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, ал Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Иран әуе қорғаныс жаттығуларын өткізді. Фарс және ИСНА ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша бұл жаттығулар Иран Ислам Республикасының 30 өлкесінің жартысында өткізілген. Бұл жаттығуларға ондаған әскери ұшақтар қатысты деп хабарланып отыр. Иранның бұрынғы президенті Мухаммад Хатами елдің қазіргі үкіметінің сыртқы саясатын сынады. Каргазаран басылымының хабарлауынша Хатами батыс Иранда сөйлеген сөзінде жаудың ел мен оның жүйесін құртуына агрессивті және өткір ұрандар жол ашады деп атап көрсеткен. Ол президент Махмуд Ахмадинеджадтың елдің даулы ядролық бағдарламасы бойынша халықаралық талаптарға бағынбай келе жатқан қатаң бағытын меңзеген болуы керек. Пәкістанның қауіпсіздік күштері Ауған шекарасына жақын жердегі тайпалы аймақта Аль-Қайдаға қатысы бар 30-дан астам исламшыл бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Соңғы апталарда Баджауырдағы содырларға бағытталған әскери шарада шамамен 700 адам қаза тапқан болатын. Олардың көбі бүлікшілер деп хабарланып отыр. Пәкістанның тайпалы аймақтарында зорлық-зомбылық әрекеттері жиі болып тұрады. Жалпы 2001 жылы ақ жетекшілігіндегі коалиция күштері Ауғанстанды басып алған соң жүздеген талибан содырлары осы аймақтарға қашып кеткен болатын. Зимбабве президенті Роберт Мугабе мен оппозиция жетекшілері билікті бөлісу жөніндегі келісімге қол қойды. Оңтүстік Африка президенті Табо Мбекидің мәлімдеуінше, жаңа үкіметте Мугабе президент, ал оппозиция лидері Морган Цвангирай премьер-министр болмақ. Сонымен қатар премьер-министрдің орынбасары лауазымын кішірек оппозициялық топтың басшысы Артур Мутамбара иеленеді, дейді Мбеки. Бұл келісімге қол жеткізуге бағытталған 3 айлық келіссөздерде Мбеки арағайын болған тұғын. Ирак ресмилерінің айтуынша, Бағдаттың орталығында қатарынан 2 көлік жарылысы орын алған, оның салдарынан 12 адам қаза тауып, 32 кісі жараланған деп хабарланып отыр. Ақштың инвестициялық банкі Lehman Brothers дағдарысқа ұшырағаннан кейін халықаралық қаржы жүйесі туралы алаңдаушылықтар көбейе түсті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саиды Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.